Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci. Bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. 18 muaj heshtje, pse duhet të ndryshoj fokusi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Kosova në pat pasë zgjedhore, asnjë diskutim zyrtar për qeverinë e re. Pje shpresë, mbështetje për Radion Evropa e Lirë dhe droj për të ardhmen e saj. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë po përballet me një nga ngërçet më të gjata në vitet e fundit, duke vënë pikpyetje efektivitetin e ndërmjetësimit evropian. Pa një takim të nivelit të lartë për një vit e gjysmë, palët mbeten larg një marrëveshje përfundimtare, ndërsa të dyja ato përballen me sfidat e brendshme. BE-ja duhet të riformuloj qasjen e saj, thon analistët. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubriken Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
18 muaj pa një takim të nivelit të lartë, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka mbetur në vend numro. Me të dyja vendet të përfshira nga sfidat e brendshme, marrëveshja përfundimtare duket e largët. Analistët argumentojnë se bashkësia ndërkombëtare duhet të shtyjë përpara njohjen reciproke mes tyre. Jo thjesht normalizimin e marrëdhënieve, dhe të ketë një plan B nëse dialogu dështon. Vizita parë e Peter Sorensenit në Prishtinë, si i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, erdhi në një moment kur ky proces nuk duket se është në agjendën e dikujt. Në Kosovë vëmendja mbetet e çështjet pas zgjedhore, ndërsa Serbia përballet me protesta dhe trazira të brendshme. Pavarësisht këtyre, mesazhi i emisarit evropian ishte i qartë: dialogu duhet të vazhdojë.
Dialogu është për të siguruar që të ketë takime. Se a do të thot kompromisa jo, ju takon palve për ta përcaktuar. Dialogu është për këtë dhe këtë jemi duke bërë që nga viti 2011.
Para 14 vjetësh ka nisur rundet e para të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Ndër vite ato janë zhvilluar herë më me vrull, herë më nga dal. Ka pasur me tjetra marveshje zotime, por shumë prej tyre nuk janë zbatuar. Udhëhecit ndërkohë kanë ndruar në Bruksel, në Prishtinë, në Beograd, por njësoj kanë ndruar edhe narrativi. Nëse dikur flitej për njohjen në ndërsjellë si qëllim kryesor, tani flitet vetëm për normalizimin e marrëdhënieve. Sorensen, pasi i takoi krerët shtetëror të Kosovës, theksoi nevojën për të vazhduar dialogun, por tha se do që t'i dëgjoj të dyja palët përpara se të vendosë për hapat e ardhshëm.
Qëllimi është që të vazhdoj procesi dhe të ecët përpara. Unë kam diskutime këtu në Prishtinë, por më duhet të shkoj edhe në Beograd. Pasi t'i zhvilloj këto biseda, do të ulem dhe do të shoh se ku jemi.
Dy palët duket se nuk janë askund afër. Bisedimet të nivellit të lartë mes tyre nuk ka pasur qysh në shtator të vitit 2023. Më 14 ati muaj, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar në Bruksel me ndërmjetësimin e udhëheqësve të atëhershëm evropian Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak. 10 ditë pas atij takimi ka ndodhur sulmi i armatosur në Banjsk, ku grupet armatosura serbësh kanë vrarë një polic të Kosovës. Përpjekjet e mëvonshme të BE-s për t'i ulur dy liderët bashkë në tryezë kanë dështuar, kryesisht për shkak të kushteve që i ka paraqitur njëra palë e që tjetra i ka kundërshtuar. Pas takimit me Sorensenin, edhe Kurti dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kanë pasur një sër kërkesash për të, nga heqja masave ndëshkuese të BE-s kundër Kosovës deri te dorëzimi i grupit që ka sulmuar Banjskën tek autoritetet e Kosovës. Për vëzhguesit e procesit të dialogut, topi në fakt është në fushën e BE-s. Ata thonë se është koha që ky blok të fokusohet te një qëllim specifik, që është njohja e ndërsjellë mes dy vendeve. Sipas tyre, kjo është zemra e problemit dhe kjo duhet të adresohet direkt. Leon Hardwell, bashkëpunëtor i lartë në LSE Ideas, shkolla e Londrës për ekonomi, flet më shumë për ekspozen.
It's really important. important to put recognition.
Është vërtet e rëndësishme që njohja e ndërsjellë të vihet në ballë të këtij dialogu, sepse ideja e normalizimit është shumë e papërcaktuar. Nëse nuk keni një qëllim të qartë, ju as nuk përpiqeni të arrini diçka specifike. Ndaj, mendoj se Sorensen duhet ta vendosë këtë qëllim përpara, që të mund të lëviz palët në një drejtim të caktuar dhe ta zgjidh këtë konflikt një herë për gjithmonë.
Vučić këmbgul se Serbia nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës. Fokusi i tij është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, gjë të cilën shpesh e nxjerr edhe si kusht për vazhdimin e dialogut me palën tjetër. Për këtë asociacion ka një marrëveshje qysh në vitin 2013, por se Kosova pavarësisht rrisnisë ndërkombëtare nuk e ka zbatuar kurrë nga frika se një mekanizëm i tillë me kompetenca të gjera do të mund të ndikonte në funksionalitetin e shtetit. Kosova ka kohë që ka marrë edhe një draft të hartuar nga BE-ja për statutin e këtij asociacioni, por edhe ai duket se është jashtë rrezës tashmë. Presidenti Osmani tha këtë javë se drafti si i tillë nuk do të merrte dritje shile nga gjykata kushtetuese e vendit.
Unë personalisht besoj se nuk janë në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës, nuk janë në përputhje as me vlerat dhe normat e Bashkimit Evropian dhe standardet e Këshillit të Evropës pastaj, dhe po ashtu nuk janë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015.
Një asociacion me kompetenca të gjera do të vinte me rrezikun e krijimit të një Republike Srpska në Kosovë, thot Hardwell, duke ju referuar entitetit serb në Bosnjë-Hercegovinë i cili ka pushtet legjislativ.
There is a strong perception that the association will help to move.
Ekziston një perceptim i fortë se asociacioni do të ndihmonte në përparimin e dialogut, por un jam shumë skeptik për këtë. Një opsion, ndoshta për Kosovën, do të ishte që të prezantonte një version të zbutur të asociacionit dhe në një farë mënyre ta zbatonte atë vetëm për t'i heshtur kritikët. Por theksoj se zbatimi i asociacionit me kompetenca të forta ekzekutive do bëhej mjaft problematik për Kosovën.
Kurt Bastuner nga Këshilli për Politikën e Demokratizimit në Berlin thotë se Bosnia-Hercegovina, për shkak të organizimit të brendshëm që ka, ka mbetur çështje hapur prej dekadash. Nuk e përjashton mundësinë që edhe kontesti mes Kosovës dhe Serbisë të mbetet i tillë, ndaj sugjeron që të gjitha palët i kthehen qëllimit të deklaruar fillestar, njohjes së ndërsjellë.
Nobody talks about mutual recognition anymore. It's always
Askush nuk flet më për njohje të ndërsjellë. Të gjithë flasim për një normalizim dhe kjo nuk është në interesin e Kosovës, e do të thosha se nuk është as në interesin e një Serbie demokratike.
Në vazhdim të ndryshimeve të shpejta gjeopolitike, Bastuner thotë se Ballkani Perëndimor në përgjithësi është një rajon ku BE-ja ka potencial të madh për të ndikuar në stabilizimin e situatës dhe e çështja e Kosovës dhe e Serbisë sipas tij është thelbësore për këtë stabilitet.
And I would hope that there would be a reassessment and realignment of policies.
Shpresoj të ketë një rivlerësim dhe riorganizim të politikave nga Bashkimi Evropian. Nuk shoh ende asnjë provë në këtë, as në institucionet e BE-s dhe as në shtetet anëtare, edhe pse duhet kohë më e gjatë për ta kthyer anijen në drejtim tjetër. Është e kuptueshme që janë fokusuar në atë se si të ndihmojnë Ukrainasit, nëse amerikanët tërhiqen, si ta mbrojnë veten në mënyrë legjitime. Këto janë prioritete, por Ballkani Perëndimor është i vetmi vend në botë ku BE-ja mund të jetë vërtet vendimtare.
Analistët besojnë se BE-ja ka ende leva ndaj Kosovës dhe Serbisë për t'i shtyrë përpara drejt një marrëveshje, edhe pse kushtëzimi i integrimit të tyre evropian me normalizimin e marrëdhënieve deri më tash nuk ka dhënë rezultate. Hardwell thotë se Perëndimi duhet të ketë një plan të qartë B nëse dialogu dështon.
One of the solutions that I've been advocating is that I think
një nga zgjidhjet mund të jetë që pesë shtetet që nuk e kanë njohur ende Kosovën ta njohin atë, sepse në atë rast Serbia nuk mund të thotë se çështja e njohjes së Kosovës është ende në ajër. Asaj do t'i duhet të merrej me një Kosovë që njihet nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, dhe nëse vërtet dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian, Serbia do të duhet të punojë brenda kësaj kornize.
Megjithatë, disa kanë hamendsuar se me presidentin Donald Trump në shtëpinë e bardhë, Serbia ka më shumë hapësirë veprimi për shkak të lidhjeve të saj më të ngushta, qofshin politike, qofshin ekonomike, me njerëz të afërt me Trumpin. Ndaj analistët thonë se fokusi i Kosovës duhet të jetë te ruajtja e mbështetjes dypartiake në Washington. Sipas Hardwellit, vendi duhet të pozicionohet si një partneri besueshëm, sidomos në çështjet e sigurisë dhe ekonomisë, si dhe e të rrisë bashkëpunimin me SBA-n në fushën e energjisë dhe mbrojtjes. Viteve të fundit, qeveria Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti është përballur me kritika të herpashershme nga zyrtarët amerikan për shkak të disa veprimeve në veri të vendit, të cilat i kanë cilësuar si të pakoordinuara dhe me ndikim të keq te komuniteti serb. Kontakti i fundit i ditur që Kosova ka pasur me shtëpinë e bardhë ka qenë një letër që presidenti Trump i ka dërguar presidentit Osmani me rastin e 17 vjetorit të pavarësisë së Kosovës në muajin shkurt. Në atë letër, Trump është zotuar për zgjerimin e lidhjeve me Kosovën dhe nuk e ka përmendur fare dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Në BE nuk janë përgjigjur pyetjes Radios Evropa e Lirë nëse planifikojnë të thrasin do një takim mes udhëheqësve të dyja vendeve së shpejti. Po ashtu nuk është e qartë nëse ata do t'i përgjigjeshin ftesës. Me Kosovën ende pa qeveri të re pas zgjedhjeve të shkurtit dhe me protestat e vazhdueshme në Serbi, e vetmja gjë që lëviz me siguri përpara është kalendari.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jon është europaelir.org.
Ngërçi pasës zgjedhor në Kosovë vazhdon pa asnjë diskutim zyrtar për qeverinë e re. Opozita pranon se bisedimet jo formale po zhvillohen prapaskë, ndërsa lëvizjeve të vendosje këmbgul se do të qeverisë e vetme. Analistët paralajmërojnë se kjo vonesë thon krizë politike. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Nuk ka nisur dhe nuk do të nis asnjë konsultim zyrtar ndërmjet partive politike për formimin e qeverisë së re të Kosovës pa certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kështu thon partit politike me të cilat ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë, ndonse ato opozitare pohojnë se kanë pasur takime jo formale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shtunën ka miratuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit. Sipas këtij rezultati, Vizja vetëvendosje ka siguruar 48 ulse në kuvendin e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës 24 sosh, Lidhja Demokratike e Kosovës 20 vende, Lista Serbe 9 vende dhe Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate 8 vende. Lëvizja vetëvendosje më herët ka theksuar se nuk do të krijoj koalicion me 3 partit opozitare dhe se synon ta formoj qeverinë e re bashkë me partitë e komuniteteve jo shumicë serbe. Mimoza Kusari Lila, shefe grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në legislaturën e dritashme, thot se ende nuk ka nisur asnjë konsultim me subjektet tjera politike për formimin e shumicës parlamentare prej së paku 61 deputet, si dhe as për formimin e qeverisë së re.
Ajo ka me u bu publike në momentin ku fillojnë konsultimet, si të certifikohen të atërë mundën i midit si kemi në arritë 6.000, edhe me deklarimin e këtëne partive ju sërbe, ju shqiptare, të në tonë fakistave kjera.
Certifikimi rezultateve të zgjedhjeve do të bëhet vetëm pasi të përfundojnë në procedurat e lidhur me anketë sa të cilat subjektet politike garuese në zgjedhje i parashtrojnë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në këtë panel tashmë ankesa kanë parashtruar lëvizja vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës si dhe koalicioni Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës dhe lëvizja për bashkëveprim. Trajtimi ankesave kërkon 6 ditë nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe 6 ditë të tjera eventualisht nga gjykata supreme në rast se ankesa dërgohen aty. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës pret certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të nisur çfarëdo konsultimi për formimin e qeverisë së re. Besian Mustafa nga kjo parti thotë se fillimisht i takon partisë me më së shumti vota lëvizjes vetëvendosje që të zgjedh kryetarin e kuvendit të Kosovës në mënyrë që më pas të konstituohet përbërja këtij institucioni si dhe të tentojë të formojë qeverinë e re. Mustafa thotë se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është kontaktuar nga vetëvendosje, ndërkësh me partitë tjera janë zhvilluar vetëm takime jo formale.
Komunikime në mes të partive politike mund të ketë, dhe kjo është gjë normale, jemi në shtet demokratik, por po flasë zyrtarisht takime për të diskutuar për formimin e qeverisë deri në tani nuk kemi pasur.
Më herët, më 10 mars, pas mbledhjes së kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, kjo parti deklaroi se ka pozicion të qartë se nuk bashkëpunon me partinë në pushtet e lëvizjen vetëvendosje, si dhe në asnjë rrethan nuk është pjesë e çfarëdo zgjidhjeje ku nuk udhëheq me qeverinë. Nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është në koalicion me Nismën Socialdemokrate, thonë se nuk pretendojnë fare të konsultohen me lëvizjen vetëvendosje për formimin e qeverisë së re. Beg Berisha nga kjo parti thekson se komunikimin dhe konsultimet ndërmjet partive opozitare janë zhvilluar.
Konsultimet vazhdojnë edhe tani, por nëse nuk mundet kjo qeverisja aktuale me i bo numrat, atëherë është topit e opozita, mirë por nuk do thotë që nuk ka komunikim edhe tani.
Pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë për të marrë komentet e lidhur me këtë temë nga Partia Demokratike e Kosovës dhe nga Nisma Socialdemokrate, zyrtarët e saj nuk ishin të qasshëm. Njohësi i çështjeve politike Artan Muaxhiri shpreh habin sepse partitë politike nuk kanë nisur deri më tash edhe konsultimet zyrtare për formimin e qeverisë së re, për shkak se sipas tij as certifikimi i rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të sjellë ndryshime që mund të ndryshojnë pozicionet dhe përqindjet e fituara të votave nga partitë politike.
Nuk ka asnjë mundësi që të ndryshojnë drastikisht raportet mes partive politike, prandaj edhe çdo vonesë është humbje e madhe kohës dhe dëmton edhe jetën institucionale të Kosovës, por edhe raportin e Kosovës ndaj aladve ndërkombëtar.
Sipas Muaxhirit, lëvizja vetëvendosje mund ta krijojë shumicën parlamentare dhe më pas edhe qeverinë vetëm nëse arrin të siguroj 10 votat e komuniteteve jo serbe, si dhe 3 vota nga Nisma Socialdemokrate, e cila më herët nuk ka vënë vija të kuqe ndaj asnjë subjekti politik. Informacionet se partitë politike opozitare po zhvillojnë takime për formimin e qeverisë së re, në rast se këtë nuk mund ta bëjë lëvizja vetëvendosje, sipas Muaxhirit tashmë nuk janë befasuese, por dallimet e mëdha në pozicionet fillestare të tyre gjatë konsultimeve nuk paralajmërojnë çfarëdo rezultati pozitiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Me rënjën e temperaturave, çmimet e perimeve po arrin nivelet e paprecedenta, duke e bërë të vështirë për shumë familje blerjen e produkteve bazë. 1 kg speca tashmë kushton mbi 5 euro, ndërsa shumë produkte të përditshme po konsiderohen luks. Çfarë po ndikon në këtë rritje çmimesh dhe si po përballen qytetarët me këtë sfidë ekonomike? Mësoj më shumë nga raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Dimri në Kosovë nuk sjell vetëm të ftohtin, por edhe çmimet e larta të perimeve. Domatët, specat dhe trangujt, dikur ushqimet e përditshme, tani janë bërë luks. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se gjatë muajit shkurt, çmimi i pemëve dhe perimeve është rrituar për 5.5% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Konsumatoret Sierina, 23 vjeqe, e ndjejnë me njëherë ndikimin. Familja saj katërantarshe ka një buxhet të kombinuar prej 800 eurosh në muaj. Erina thot se përpiqet ta menaxhojë me kujdes buxhetin ushqimor, por se rritja e çmimeve e bën atë gjithnjë më të vështirë.
Çmimet janë tepër të larta. Në maksimum do të thonë çmimi i tyre është i tmerrshëm, sepse më pas pori me 1 kg speca nuk mundesh me bë kurrë. Mu nuk më intereson prej cilit vend vijnë ose prej cilit vend importohen, po më intereson çmimi i tyre që është shumë i shtrejtë.
Ajo tregon se ka raste kur nga dyqani kthehet me duart të zbrazura, sepse ndjetën e fajit të shpenzoj shumë për diçka që do duhej të ishte bazike dhe jo luks. Halil Vlasi, kryefamiliari një familje gjashtëanëtarshe nga Podujeva, përballet me sfidat e ngjashme. I angazhuar në punë të ndryshme në sektorin privat, ai tregon se fiton deri në 600 euro në muaj, por shton se vetëm shpenzimet për ushqime e kalojnë këtë shumë.
Vetë sa në shimur e vetë bëk më mas po këti 600 euro në mujtë jashtë.
Krahasimi që u bëri Radio Evropa Lirë çmimeve aktuale të tregut me ato të vitit e 2020 zbulon se sa drastike ishte rritja. 5 vjet më parë, specat kushtonin në rrëth 1.5 euro për kilogram, sot deri në 5 euro. Trangujt apo domatet kushtonin në rrëth 1 euro për kilogram, sot çmimi i tyre i kalon 2 euro. Si pas ASK-s, të gjitha produktet bujqësore vitin e kaluar ishin për 26.8% më të shtrejta krahasuar me vitin 2020. Profesori bujqësisë në Universitetin e Prishtinës Imer Rusinovci përmend një faktor madhor, mungesën e prodhimit të vendor gjatë dimrit. Për shkak të kushteve të vështira të motit edhe infrastrukturës jo të përshtatshme, fermerët e Kosovës e kanë të vështirë të kultivojnë perime jashtë sezonit e rregullt. Mungesa pastaj plotësohet nga importet, por mallrat e importuara vinë me çmime më të larta për shkak të tarifave doganore, kostove të transportit dhe kërkesës në rritje.
Së sot është një paradoks i madh që 1 kg speca kushton dikon prej 4 deri në 5 euro, dukuri që për konditat tona, për fermerët tonë tradicional dhe të vishëm nuk justifikohet.
Kosova mbështetet shumë në importet nga Shqipëria, Turqia, Greqia, Holanda dhe Izraeli. Sipas të dhënave nga dugana Kosovës, se vendi shpenzoi mbi 1.8 milion euro për importim të specave, domateve dhe trangujve në 2 muajt e parë të këtij viti. Vetëm për speca u shpenzuan 1.2 milion euro, ndërsa gjatë të gjithë vitit e kaluar mbi 14 milion euro. Disa fermerë si Skënder Ramadani shohin zgjidhjet e mundshme, por thonë se ka nevojë për mbështetje financiare. Kompania e tij, Fidanishti Agudancit, rrit fidane përimesh në sera dhe në verë kultivon speca, domate dhe tranguj. Por prodhimi gjatë dimrit thotë se është sfidë.
Temperaturat janë shumë të rrezikshme. Edhe do të nga kriju kushtet, jashtëzakonisht një rabini mësë për me orë me prodhu ma herët, me dojnë trek ma herët.
Eksperti i bujqësisë Rusinovci thotë se me granta apo subvencionen nga institucionet, kultivimi këtyre perimeve do bëj mundur çdo stin. Fermeri Skënder Ramadani thotë se do bëj përpjekje nëse do siguroshin donacionet. Radio Evropa Lirë pyeti Ministrinë e Bujqësisë, Pultarisë dhe Zhvillimit Rural nëse do t'i subvencionon të fermerët që mund t'i rrisin kapacitetet produese gjatë sezonit e dimrit, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Mes përpjekjeve të administratës së presidentit amerikan Donald Trump për t'i ndaluar fondet Radios Evropa e Lirë, audienca e saj në disa nga vendet ku transmeton shpreh mbështetje dhe admirim për gazetarinë që bën. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Nga Irani në Bielorusi, nga Afganistani në Rusi e nga Pakistani në Ukrainë. Lexuesit dhe dëgjuesit i vlerësojnë gazetarët e Radios Evropa e Lirë për raportimin e tyre të guximshëm, të paanshëm dhe të ndershëm dhe shprehen të shqetësuar se puna e tyre mund të ndaloj. Unë jetoj në një fshat të vogël, ne nuk kemi internet satelitor apo stabil. Radioja juaj më jep shpresë, shkroi një dëgjues nga Irani në një mesazh në Telegram për Radio Farthan, shërbimin në gjuhën persiane të Radios Evropa e Lirë. Një tjetër dëgjues nga Irani shkroi në mediat sociale se Radio Farda është burimi im kryesor i informacionit për shkak të raportimit të paanshëm dhe profesional. Humbja e saj do të ishte shumë e vështirë. Shpresoj që kjo ditë të mos vijë kur, shkroi ai. Më 14 mars Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që synon reduktimin e 7 agjencive federale, përfshirë Agjencinë Amerikane për Media Globale, e cila mbikëqyr Radion Evropa e Lirë dhe transmetues të tjerë të financuar nga taksa paguesit amerikan, si zëri i Amerikës. Pas publikimit të urdhrit ekzekutiv, Carrie Lake, këshilltare e lartë e ushtruesit të detyrës së drejtorit ekzekutiv të USGM, dërgoi një letër ku tha se granti miratuar nga Kongresi për Radion Evropa e Lirë është ndërprerë. Reli megjithatë është duke vazhduar punën dhe më 18 mars ngriti një padi federale për të bllokuar përpjekjen për ndërprerjen e fondeve. Ndryshe nga zëri i Amerikës, që është agjenci federale, Reli është korporatë private, jo fitimprurëse, me seli editoriale në Prag. Në Ukrainë, ku Radio Evropa e Lirë raporton për pushtimin rus nga vijat e para të frontit, që kurai urdhrua nga presidenti rus Vladimir Putin në shkurt vitit 2022, lexuesi Ole Prozorov e falenderoi shërbimin ukrainas të Radios Evropa e Lirë për mbrojtjen e lirive politike. Ndonjëherë ishte si një rrezë drite që depërtonte në errësirën e gërnjeshtrës, shkroi Prozorov në Facebook. Në një mesazh për shërbimin ukrainas të Radios Evropa e Lirë, lexuesja Alesia Bondaruk shprehu frikë për humbjen e një pasioni të lirisë së vërtetë të fjalës dhe mendimit. sulmi ndaj relit është sulm ndaj lirisë së fjalës së njerëzimit. Kjo nuk mund të lejohet, shkroi ajo. Lexuesit dhe shikuesit e shërbimeve në gjuhën ruse të Radios Evropa e Lirë shprehën po ashtu mirë njohje për mbulimin e ngjarjeve në Rusi nga përkeqësimi i lirisë së medjave në udhëheqjen 25 vjeçare të Putinit deri te pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës. Unë jam në Rusi i shytur në propagandën zombifikuese djallësore të Kremlinit. Current Time është i vetmi kanal televiziv në gjuhën ruse të cilët mund t'i besohet me informacione objektive dhe shumë dokumentare. Shkroi një shikues duke ju referuar kanalit televiziv 24 orësh të relit. Jam i manitur pafundësisht nga gazetarët tuaj, që rrezikojnë të punojnë në zonat e vijës së frontit, nga profesionalizmi dhe niveli i lartë i gazetarisë, shkroi një tjetër shikues i Current Time në një mesazh për jetën. Qindra mesazhe dhe thirrja erdhën edhe nga dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë në Afganistan dhe Pakistan. Ata shprehin shqetësim të thellë për fatin e shërbimit afgan, i njohur në vend si Radio Azadi, dhe për shërbimin e Pakistanit, i njohur si Radio Mashal. Radio Azadi është shumë i rëndësishëm për ne, na mban të informuar për botën. Unë e dëgjoj atë ditë e natë, si në radio, ashtu edhe në telefonin tim, shkroi dëgjuesi i Radio Azadit, Haji Kodaj Berti, në një mesazh në WhatsApp. Radio Azadi është një fije shpresë për vendet që shpesh harrohen. Programet e saj lidhin njerëzit nga fshatrat e vegjël me botën. Duke jetuar në një fshat të largët me vetëm një radio, zëri i saj është vërtet ngushëllues, shkroi dëgjuesi Safa Mehr. Një tjetër dëgjues, Nabiulla Zabuli, nga provinca jugore e Afganistanit Zabul, i bëri thirrje Trumpit dhe të gjithëve që mund të ndikojnë në këtë vendim, që tarish qyrtojnë shkurtimin e fondeve për Radio Azadin. Ju lutem, mos i tratoni miliona dëgjues tuaj besnik, mbajeni të gjallë këtë fener informacioni, shkroi ai. Hila Darkasta Macaj, një dëgjuese e Radio Azadit dhe asaj Mashal, shkroi në një postim në Facebook se të dyja kanalet janë burime të ndriçimit të mendjes. Ne, gratë pashtune, mësuam shumë nga këto dy radio stacione, mësuam për të drejta tona, arsimin dhe botën, shkroi ajo. Një tjetër dëgjuesi Radio Mashalit, Abdullah Khan, nga qarku Shangla në Pakistanin veri perëndimor, shkroi në Facebook se gazetarët e saj e bëjnë punën e tyre me guxim dhe se përpjekjet e tyre gazetariske në përhapjen ndërgjegjësimit mes njerëzve janë të mëdha. Në Bielorusi, ku qeveria autokratit Aleksandr Lukashenko i ka zhdukur pothuajse plotësisht mediat e pavarura, shërbimi në gjuhën bieloruse i Radios Evropa e Lirë është një prej pak organizatave të lajmeve që vazhdon të raportoj në mënyrë kritike për autoritetet. Pas pushtimit rus të Ukrainës, një lexues me emrin Smitrok tha se menjëherë nxitoi për të mësuar se çfarë po ndodhte dhe hasi në kanalin e YouTube të Radios Fabotës. Kishte miliona shikime, të cilat më ndihmuan të kuptoja se çfarë po ndodhte në të vërtetë dhe unë ende i shikoj kanalet e Radios Fabotës, shkroi ai në Instagram. Ju jep një lajme pa propagandë dhe urrejtje. Mund të mësoj për ngjarjet më të rëndësishme që ndodhin në botë dhe natyrisht këtu mund t'i lexoj lajmet në gjuhën time amtare, tha ai. Një tjetër lexuese, Tatiana, tha se Radio Svoboda është i vetmi vend në botë ku mund të ndjehem vërtet si qytetare e një Bielorusie të lirë evropiane. Në vitin 2020, miliona bielorusë që morën pjesë në revolucionin patësor kundër autoritarizmit brutal të Lukashenkës përqafuan vlerat e Radios Fabotës, ndërsa ju i transmeton të drejt për drejt këto ngjarje historike në kohë reale, shkroi ajo në një mesazh privat, duke shtuar se misioni i relit mbetët i papërfunduar sot dhe se kjo histori duhet të vazhdojë.
Të gjuhës të ndëruar, kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje, juftojmë që të na vizitoni në faqen tonë në internet evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.